Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Bega Jumatat, Galgalake Sa, Salama Walakajal, Kabega Sa Sadit, Meter Bandi Digdemilam Digdemishanit, Sodomito Kurat, Washington DC Rak, the Versu Sagantafan Romo, Amajal Kaba. Agif fotota kenya jallatamo fago yoda radio mars internet if satellite nile satina kasmus facebook idan saganta kenyo dufajir tamartinu nagomin kenya bakka wonjir tanit sinada kabakamoltan kipta table kuda sadi barakumala mafdik demitok kwakala ko ethiopia timmo ablation barakumala mafkura sadi kesume sanke sanaran ina modan diti ethiopia ticharaqina wazni covid 19 ofrad tisuf tasis tikore jechudan minister fayya ethiopia rebsakenen beksisejira kales mannemare somalia lamen waye yero bulchi se president abdullah farmajo eresuf isurat waldrod abachun siyasa somalia burjaji ke sabuse gaba sale kanedif kabro qamna qoppi kenya waye motoro morattimmo taato dergegesa fogesa comedy tokko ke sumsisna Marafo aga tumro sa ganta kenya tulwali intrajen at agifato ta kenya producer in Tamsasa Ra Dan Brown Tamsasa Internetif media wa summa kak indesi tumotik istigam meti oruf garatu jubetan sindabarsa
Atta moltan odun ammafk amnu kuno Jarmen gargarsa United States USAID walitibu insa tigray kesan kanen mit aman gargaruf Hit alastika jajjaba kumatokof ibbashan kubsumayero fi ittin ijaruf kan namoto kumasadde tamila maaf oluk lensarran bu suf kajiruta ubeksise. Gargarsik lensarran bu kun kusa USAID kan Dubai jirurra gara Ethiopiat ergamuv jira. Walittibu insukun namon miliona tokutan keyo firra kabakatan kadirk siseyoto hiddun saani yero amma ala yokan kubsum namni walittituja eke sabulu ke sijiratu. USAID-in afatarra rafan uffata halkaniif meesha mana keessaaf barbaachisu kan akka disti saaniif meesha nyaatatti bilcheeffatan kan dhiyeessu ta'uun beekameera. Meeshaaleen gargaarsaa kun USAID-in namoota walitti bu'iinsa Tigraay keessaan miidhamaniif dhiyeessu keessaati. Erga rakkoon sun jalqabee United States gargaarsa namoomaa midhaan nyaataa, nyaata madaalamaa, kunuunsa fayyaa, qubsuma meeshaalee baraarsaa Bishaan ugaati kulkulluuf sagantaalee kanneen akkaan rakkoof saaxi lamaniif oolu dabalate dolaar miliyoona 300 miliyoona 5 ta'u gumaachiteetti. Itti dabaluudhaanis gareen deeggarsaa yeroo balaaf deebii kennu kan USAID tattaaffii gargaarsa namoomaa mootummaa United States saffisuuf gamas tura. Qaamotiin martinuu gargaarsa namoomaaf daandiin akka saaqamu mirkaneeffachuu qabu haa ta'u malee gargaarsi qofti bu'uura rakkoo sanaa hin dhabamsiisu dararaa jiru hanqisuuf walitti bu'iinsi hatattamaan dhaabachuutu barbaachisa. Dubbiif wal barbaadun humnoonni Eertiraa tattamaaf guutummaan gamasee akka ba'aniif mootummaan Itoophiyaa humnootii naannoo Amaaraa Tigraayitti bobbaasuu dhaabuun tarkaanfii barbaachisu isa duraati. Rakkoon kun hammaataa innaa adeemetti United States uummata gargaarsi akkaan barbaachisuu dhaqqabuuf deeggarsa arjoomtoota biraa ni simattii jedha ibsi dhaaba gargaarsa United Statesiin ba'e kun. Hoogganoonni biyyoota Afrikaaf ekspertoonni Afrikaa talaalliin COVID-19 ardittii keessatti akka oomishamu dhiibbaa gochaa jiran. Afrikaan yeroo ammaa talaallii COVID-19 guutummaadhaan biyya alaatii galchite gabaasa Anitaa Paul jaallannee dhiyeessa.
Afrikaan kibbaa dhiyeenya kan talaallii dhukkuba COVID-19 ittisu oomishuu jalqabuu ishee kan beekame yoo ta'u kana gochuun ishee ardittii keessatti biyya tokkitti ishee taasisee jira. Afrikaan ija biyyootii biroon gaafa laalamu namoota vaayirasii koroonaan qabaman lakkoofsaan gadi bu'aa qabdi. Duula talaallii kennuunis akkasuma dubatti haftuudha. Hayyoonnii fi hoogganoonni biyyootaa torban kana walga'ii gama marsariitiin gaggeessaniin kanneen tallaalii kana oomishan dabalataan gara Afrikaatti geessuuf karoora baasanii jiru. Addunyaarratti tallaalii jiru afur keessaa harki tokko lammiiwwan Ameerikaatu waraannate. Biyyoonni guddataa jiran garuu kanaaf carroomuurraa fagoo jiru ka jedhan daayirektarri waliigalaa ka jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhaanoom. Kanneen biyyoota galii gad aanaa keessa jiraatan tallaallii addunyaarra jiru keessaa harka tokko gad argatan jedhan.
The pandemic has shown that global manufacturing capacity
weerarri dhukkuba covid 19 kan inni nutti agarsiise addunyaa irratti oomishi tallaalii jiruu fi caasaan dhiheessii jiru tallaalis ta'e waan tajaajila eegumsa fayyaaf barbaachisan hatattamaa raabsuuf ga'oo akka hin taanedha. Eessatti caalaa akka barbaachisus hin ibsu. Kanaaf jecha kanneen tallaalii kana oomishan gara Afrikaatti geessuun barbaachisaa kan ta'eef jedhan Dr. Tedros. Vaayirasiin koroonaa lammiiwwan Afrikaa miliyoona 100 hiyyuma keessatti akka kufan gochuusaa ka dubbatan hayyoonni dinagdee carraa hojii miliyoona 30 cufsiise. Afrikaa keessatti oomishi meeshaalee wal'aansa fayyaa jalqabamnaan carraan hojii miliyoona 6 banuuf jiraa jedhameera. Garuu hatattamaa fi gatii salphaan kan gaggeeffamuun ta'u kanaaf dhaabbati maallaqa addunyaa akka ishee gargaaru Afrikaan gaafatteetti. Afrikaanis gama isheen qophooftee rakkoo gara fuula duraatti dhufan attamitti haala gaariin irratti hojjechuun akka danda'amu yaaduu qabdi. Karoorri kanaafis ba'u yeroo fudhachuusaa caalaa kunuunsaa fi maallaqa gaafata. Kana malees seera qabeenya dhuunfaa, waliigaltee daldalaa, caasaa geejibaa, dandeettii qorannoo fi kanneen biroo irratti jijjiiramni akka argamuuf ka gaafatu ta'us Afrikaan kana gochuu hin dandeessi jedhu hayyoon.
Dhalattoonni Hararii kanneen naannoo sanaa ala jiraatan filannoo irratti akka hirmaatan kan mootummaan badhaadhina naannoo Hararii gaaffii dhiyeesse boordiin filannoo akka hin simanne murtii dabarse gumiin Hararii kan mormu ta'uu beeksisee jira. Kana dura filannoo biyyoolessaa geggeessaman shan keessatti naannoo filannoo addaa kan Jagol irratti hirmaataa akka turan hawaasi Hararii kanneen Dirree Dhawaa keessa jiraatan murtiin sun sirrii miti jedhan. Boordiin filannoo garuu murtii sana heera irratti hundaa'e murteessee jira. Afaan yaa'in gumii biyyoolessaa Hararii obbo Muhiddin Ahmed ibsa gaazexeessotaaf kennaniin boordiin filannoo hawaasi dhalattoota Hararii kanneen naannoo Harariif sagalee kennan wiirtuu filannoo addaaf waraqaa filannoo qopheessuu dhiisuuf murteessuunsaa murtee seera cabsuu jedhan. Naannolee filannoo Hararii keessaa kanneen jiran barcuma 36 keessaa 14 filuuf filatamuuf dhalattoonni Hararii qofti akka irratti hirmaatan heerri eeyyamus ittiin ka'umsi murtii sanaas mootummaa ce'umsaan kan murtaa'e ta'uu obbo Muhiddin Ahmed ibsaniiru. Kunis hawaasichi saaxiqqaalee ta'uusaaf dhalattoonni isaa hedduun naannoo sanaa ala jiraachuu isaanii tilmaama keessa galchuudhaanii jedhan. Haa ta'u malee akka yeroo mootummaa Itoophiyaatti caasaa mootummaa naannoo tokko keessatti kanneen jiran miseensonni mana maree filatamuu kan qaban jiraattota naannoo sana keessaa sagalee kennan qofaadhaan jechuudhaan boordiin filannoo beeksisee seera murtii kana jijjiirsisuu danda'u heera biyyaa irratti kan hin argine ta'uullee ibsee jira jechuudhaan Addis Chakkol gabaaseera. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa guyyaa filannoo biyyoolessaa geggeessu waxabajjii shan bara 2021 sagalee hiree ofii murteeffannaa kan uummattoota kibba gama dhihaa geggeessuuf qophee barbaachisu xumuruu beeksise. Dubbiimtuun boordii filannoo Sooliyaanaa Shimallis raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti filannoo biyyoolessaaf filannoo hiree murteeffannaa guyyaa tokko geggeessuun akka namoonni hangi tokko sodaatan uummata sagalee kennutti kan bitaa galu miti jedhan. Baasii adeemsa filannoo sanaaf jiru kan gad xiqqeessu jechuudhaan dubbiimtuun kun ibsanii boordiin filannoo adeemsa filannoo hiree murteeffannaaf qarshii miliyoona 7 ramade jedhan. Hireen murteeffannaa Sidaamaa baatii sadaasaa bara 2021 kan geggeessame yoo ta'u boordicha qarshii miliyoona 70 baasise jedhan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni dhibbaan lakkaa'aman wixata galgala buufata poolisii kutaa Minnesootaa fuulleetti wal ga'uudhaan ajjechaa poolisiin raawwate balaaleffataniiru. Poolisiin Minneapolis ganda Brooklyn Park Center jedhu jamaa wal ga'an bittimsuuf yaaluuf jecha meeshaa nama hin ajjeefne kan sagalee guddaaf ifa guddaa qabu akkasumas gaasii itti biifuun gargaarame. Poolisiin innaa hiriirtota mormii buufata poolisii sanaarraa fageessuuf yaalutti hiriirtotaa waliin walitti bu'eera. Anga'oonni akka jedhanitti hiriirtota keessaa hangi tokko poolisiitti waa darbataa turan kanneen 40 ta'an to'annaa jala oolaniiru. Mormii sun kibxata har'aa ganama jalqabe. Daantee Raayit dargaggoo umurii waggaa 20 lammii Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa yoo ta'u dilbata galgala ibsaa tiraafikii irra dhaabatee innaa jiru itti dhukaafamuun ajjeefame. Hoogganaan poolisii Brooklyn Center Tim Gannon akka jedhanitti poolisiin sun dogoggoraan dhukaasa elektirikaan hojjetu kan yeroof of nama wal dhaalchisu se'uudhaan rasaasa itti dhukaasfee jedhan. Waajjirri qorannaa yakkaa kutaa sanaa waa'ee dhukaasa sanaa qorataa jira. Kan umriin waggaa 26 poolisiin dhukaasa sana raawwatte yeroof hojii dhaabdee jirti. Bulchaan Brooklyn Center Mike Elliott poolisiin sun hojiirraa ari'amuu qabdi jedhan. Dogoggora lubbuu namaa galaafatuuf obsa hin qabnu haqi akka mirkanaa'uufis waan dandeenye maranu goona jedhan. Obbolees Raayit Daalas Bryant sirna dungoo qabsiisuu kaleessa galgalaarratti argamuun akka jedhetti poolisiin attamiin qawwee dhugaaf kan laastikaa walii wal dhaala jedhee jira. Pirezidaant Joo Baayden akka jedhanitti maal akka uumame adda baasuuf qorannaan ni geggeeffama garuu saamichi mormii sana booda raawwatame fudhatama hin qabu jedhan. Nagaaf tasgabbiin akka bu'u Baayden wixata kaleessa Waayit Haawusitti tuuta oduuf ibsa kennaniin beeksisanii ka nagaaf tasgabbiin akka bu'u gaafatan harmee daantee dhaggeeffachuu qabna jedhan oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaatti carraaqqiin hawaasni COVID-19 ofirraa ittisuudhaaf taasisu xiqqoodha jechuudhaan ministeerri fayyaa Itoophiyaa rabsa kenneen beeksisee jira. Ministerichi akka foomsetti ji'oota jaan dabran irratti qorannoo taasiseen COVID-19 ofirraa ittisuudhaaf kaka'umsa hawaasni qabu gadaanaa ta'uun beekamee jira. Keessumaa manneen barnootaa keessatti vaayirasicha ofirraa ittisuudhaaf lakkoofsi namoota guuggee afaaniif funyaanii kaa'atanii ka gad bu'ee ta'uu dubbata ministerichi. Ahedam Totuf Finfinnee irraa gabaase.
Tatamsa inni COVID-19 Itoophiyaa keessatti daran hammaachaa dhufeera jechuun ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibseera. Ji'oota jaan darbanittis dhaabbilee garaagaraa keessatti COVID-19 ittisuuf sochii taasisamu ilaalchisuudhaan qorannoo gaggeeffameen dhaabbilee fayyaa fi baankota keessatti fooyya'insi jiraachuun ibsameera. Haa ta'u malee naannoo manneen barnootaa fi dhaabbilee biroo keessatti ammoo dagannaan dabalaa dhufeera jechuun ministeera fayyaa Itoophiyaatti qindeessaan gamtaa qorannoo fi qo'annoo COVID-19 Dr. Ababaayyoo Gabayyoo ibsaniiru.
በዚህ ክትትል ምንድነው የታዘብነው በሶስቱ ማስክ አጠቃቀም ርቀት በመጠበቅም በእጅ ንጽህና አያያዝም ለውጥ ማየት አለ።
ኮርዶፊ ከና ወንድም ተታጀብኔ እትፈየደመ አጉጉ ፍኛኒ ፈፋኒ ረቲ ፈገኘ ይገጁ ኩልኩሊን ሀርካ ይገጁ ረቲ ድጅራ ማርጉኒ እንደንዳምኒ ኢኑማዩ የሮቶኮቶኮ ገዲዋዳ ነሞትኒ ወንቶቶ ፈገኑ ጀደመን ከነው ጅሮልቸን ለኮብሳንቲኮላ ተተምሰይኒ ቫይረስ ይቻሙ ሰፊሳን ደበላጅራ አብሌ ገረገራ ሄዱን ይላልላ በከገባ ኩታሌ ዋሳ ዳንዲ ረሶቹን ባንኪ አብሌ ፈያ አብሌ አመንታፍ ከኔ ብሮኬ ሳውዲ ፈኖ ወልትኒ ቀማማ ቁራኖ ግግይ ፈሚኒስ ምንኔም በርኖታ ከይሰት የሮጀል ቀባ ወይ ተበነም ከኔን ማስኪ ጉለተን ሀርከ ድበከይ ሳትሩባተሚ ሰገልቱረን አመገሩ ገረ ድበንታ ቱርባተሚ ጃት ገዲጎ ይጅራ ኩኒያሞ ባዬ አዲሳዳ አከብያት ናኖ ለሁን ደከይሰት ፎዬ ጭሜት ፉፉ ቀባ በከገባት ምንኛ ታፍዱጋቲት ዳንዲረት መንኔና መንታፍ ከኔ ብሮኬሰት እትፈየደምን እትሰኮቪር ቁሰገሊ ባይ ገዳናዳ ፎያቴ ከነርግኒ መንኔም ባንኪፍ አብሊፈያ ከይሰትላ ወጀቶትኒ ወሬንከና ኒፈየደሙ
ተተምሰይን ኮቪር ቁሰገል ይሮ አማደቻ ዳንደበሌራ አከብያት ናኖሌፊ መጋሉ ተገራገራ ከይሰት ቆረኖን ታሰሜራ ቡዋን ቆረንቻዝ አከ ኢብሱቲ ፍንፍኔን ፎየን ሰቀባ እትፈየደም ሀጉግያፋኒ ፉኛኒ ረት ኦመን ኦሶቤኩ ገቲን በርባትዝኒ ከፈላ ጅራጅቹን ዶክተር አበባዮን ፎርማቶ ዋንጆዳኒስ ኢብሰኒሮ
በክልል ደረጃ ስንመጣ የተሻለ አጠቃቀም እናየው አዲስ አበባ ላይ ብቻ
ስለርካና ኑሊቲውላሌ ራዊ ፎያን ከመሉት መጋላ ፍንፍኔትዳ መጋሉ ተቆረሸንኪ ሰቲ ቆረኑ ግግይፈሚከይሳ መጋሉኒ ናኑ ለሂዱኒ ሳኒ ራዊ ኒሳኒ ገዳናዳ ፎይ ከንቀው ፍንፍኔዳ ኢትያንሴ አዳማ ፋሶሳዳ መጋሉ ተከኒን ብሮኬሰት ማስኪ ቁደተኒ ዴሙኒ ሙለቱ ኩኒ ባይ ፎዮ ቀባ ቆሮኖን ኩን ዳንዲ ቲን ሞተ ከነጭምሽን ዋንቴ አመ ቀጀል ፎሞኒ ባጅራን ማስኪ ቁደቹ ፈገኘ ይገቹ ፈርከሪ ቀቹ ፊ ሳንታይዘሪ ፈየደሙረቲ ሳንኩን አኮጂቲ ከመንጎቹን ድርቀማ ቫይረሲን ኩን ሂምበኒ ኢኑማዩ አሪቲ ዳንደበላጅራ አመሊሳስ ጢቆጂ ነሜጅራ ነምኒ ሂዱሚ ዳማጅራ ዱዋስ ጅራ ዳብሊን ፈያ ኡኩብ ሰቶ ታንጉ ተመኒ ጅሩ ከናፍ አመጥ ይፈኖ አርገቴ ሴሮትኒ ባን ሆጂቲ ከሙቀቡ ኮቪድ ቁደሰገል ኦፍራ ይትሱፍ ማልጎቹ አከበርባችሱ ነምኒ ኒቤካ ዳብሌ ገረገራጊ ሰት ነምኒ ማስኪንግ ጉደኒ ተጃጅለይ ንርገቱ ከንጀዱ ኤርገ ሆጂረ ኦሌ ቡቡሌራ ገሩ ነምኑ እትፈየደማይን ጅሩ ከንረት ዋጅራሌን ሐዋስኒ ፍዳብሌን ገረገራ ሴረቤ ሆጂረ ኦልቹ ቀቡ
መተግበር ግዴታ ያስፈልጋል።
ጀቶኮ እት አኖፊስ ናኑሌ ሁንዳፊ መጋሎተ ሁንደከይሰት ተተምሰይና ቆረኖ ኮቪድ-19 ኩታሌ ሐዋስ ቫይረስ ቻሚደመኒ ኦሞሪፍ ኮርኒያን አዳምባሰኒ በሩዳፍ ቆረኖ ታስሱዳፍ ኦጌይን ቆጳን ሌንጂንክ ነሙፊ ኤገሌራ ቆረኖን ኩኒስ ነሞታ ኦዞ መለቶ ኮቪድ-19 ሂነገርሲስኒፊ garda bilifayya hindemin hafan ittin addan basufis kan tajajul ta'utu ibsame akkasumas qajeelfamoota covid 19 ittisuudhaaf bahan ojir olman sani akka cimoofi namoonni haguggeefan funyaane akka godhatan fageenyi sani akka eeggatanii fi qulqullina harka sani yeroo yeroodhaan akka eeggatan yaadachiisuufis ta'e dirqisiisuudhaaf qorannoon kun murteessaadha jiran Dr. Ababaayyoon. Qorannoon ji'a tokkoof turu kun eebila 7 bara 2013 kan jalqabamudha. Gabaasa raadiyo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kun raadiyo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenyaa gabaasaa taanutti ceena. Kaleessa manneen maree Somaaliyaa lameen waa'ee yeroo bulchiisaa pirezidaant Abdullaahi Farmaajoo dheeressuuf dhiisuu irratti wal dura dhaabbachuun isaanii siyaasa biyyattii buljaajii keessa buuse. Manni maree gadaanu yookaan ka bakka bu'oota uummataa akka yeroon bulchiisa pirezidaantichaa waggaa 2 dheeratu kan murteesse yoo ta'u manni maree olaanummoo kun murtii seeraa alaati jechuun morme. Gabaasaa Mohaammed Kaayyee jaallannetu dhiyeessa.
Manni marii paarlaamaa Somaaliyaa inni gadaanu caalmaa sagaleen mootummaan pirezidaant Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo waggaa 2 aangoorra akka turu murteesse. Walgahii addaa kanarratti miseensonni paarlaamaa 149 sagalee deeggarsaa kan kennan yoo ta'u 3 qofatu morme. Kun ta'ee daqiiqaa xiqqoo keessatti manni marii paarlaamaa inni ol aanu mormii dhageessiseen murtiin darbe kun kan heera biyyattii cabsudha jedhe. Ta'us garuu heera Somaaliyaa keessatti dhimma filannoo kan ilaaleen manni maree paarlaamaa inni gadaan murteessuu danda'a ka jedhu of keessaa qaba. Gam lameen kana waliin jedhaniyyuu filannoonii miseensota paarlaamaas ta'ee ka pirezidaantii biyyattii dhiyeenyatti ka gaggeeffamuun fakkaatu. Deemsi sagalee kennuu duraan dhuma waggaa darbeetti gaggeeffamuuf saganteeffamee ture. Garuu deemsa filannoo kana eenyu to'achuu qaba isa jedhu irratti hoogganoonni siyaasaa jiran waliigaluu hin dandeenye. Gamtaan Afrikaa, gamtaan Awurooppaa fi michoonni addunyaa kan mootummaa Somaaliyaa dhiibbaa ka godhan ta'us danqaan uumame hin furamin hafe. Afyaa'iin paarlaamaa Somaaliyaa Mohaammed Mursaa'ii wixata kaleessaa akka jedhanitti seeratumtoonni bakka bu'oota uummataa waan ta'aniif itti gaafatama fudhachuu qabu. Yeroo barbaachisaa ta'ettis murteessuu qabu jedhan. Haalli amma uummata biyyattii mudate danqaa siyaasaa deemsa filannoo duubatti harkise keessummeessuu hin dandeessisu. Fedhii biyyaa eegsisuu taanaan lammiiwwan biyyattii murtii isaanii eegaa jiran. Filannoo gaggeeffamuuf jiru karoorfachuuf jecha waggaa 2 booda akka ta'u murteessan jedhan. Kana barii bulchiinsa isaanii baatii guraan dhala darbee xumurame pirezidaant Farmaajoon bara aangoo isaanii waggaa 2 akka dheeratuuf manni maree gadaanuun kan murtaa'e battalumatti simatanii jiru. Farmaajoon ibsa baasaniin lammiiwwan biyyattii carraa seena qabeessa argame kan galli demokiraasii ta'e filachuuf itti gargaaramuu qaban jedhan. Ta'us garuu miseensonni mormituu kanneen muummicha ministeeraa duraanii Hasan Ali Kaayireen hoogganaman bara aangoo pirezidaantichaa dheeressuun waan gaarii hin taane hordofsiisaa jedhaniiru.
Qof walbo Soomaaliya inuu aqbala waayo maanta.
Pirezidaantiin bara aangoo fi xumuran seeraan ala waajira keessa tursuuf murtiin darbe waan hamaa fiduuf akka danda'u lammiiwwan Soomaaliyaa beekuu qabu. Hoogganoonni waan murteessan irratti of eeggannoon godhan taanaan murtii dabarsan seenaan ija madaaliin ilaaluuf jiraa jedhan. Duraan qondaalli poolisii Soomaaliyaa Abdii Mohaammed Hasan ajajaa poolisii kutaa Moqdishoo Jeneraal Sadiq Omaariin aangoorraa ari'an. Kunis walgahii paarlaamaa har'aa addaan kutuuf yaalan akkasumas yaaddoo nageenyaa kakaasan kan jedhuun ta'uun beekameera.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophii keenya taanutti ce'uu keenya dura beeksisa qabna.
Qophiin labataa sagantaa haaraa torbanitti gaaf tokko raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin qophaa'ee isinii dhihaatu. Qophiin kun dhimmoota dargaggootaa warra fuullee akkasumas qondaala fi raaba laallatan irratti xiyyeeffata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, fayyaa, aartii mata dureen hin tuqamne hin jiraatu. qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffatootallee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sinaffeera. Jimaata jimaata qophii labataa VOA Afaan Oromoo irratti.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Qophii har'aa irratti keessummaan keenya taatoof ogeessa koomedii waaqkennee yookaan waaqoo Getaachooti. Koomediiwwan Afaan Oromoo haala yerootti fuuleffatan siitkoom jedhamaniin dargaggoota beekamaa dhufan keessaa tokko waaqoon. Koomediiwwanii fi fiilmoota Afaan Oromoo hedduu irratti hirmaachuu isaa kan dubbatu waaqoon gara fuulduraattis waan guddina artii uummata Oromoof ta'u gumaachuu ittan fufaa jedha. Waaqoon hojii artiitii alatti barsiisaa ta'uu isaa fi kitaaba akka barreessaa jirullee nutti himee jira. Naakoor Malkaatoo Amburraa bilbilee dubbise dhaggeeffatootatti of beeksisuudhaan eegala waaqoon.
Waaqoon kan inni alatti kitaaba Oromiyaa naannoo magaalaa natti jira. Yeroo koodiraa keessatti baratte mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa akkumas kan baratte xumuree barumsa koo ajjeessan xumuree yuunivarsiitii Finfinnee seeneen kompiitar saayinsiidhaan. Addunyaan hojii keessa hin jiru immoo politikaa dabalatanii barumsa gadi lammaffaa koo fudhatee dabalataanis immoo institutional yuunivarsiitiidhaan digirii lammaffaa koo fudhatan jira. Nyaata tokkotti qofa hin baranneeni.
Beekta jechuudha.
Yeroo hojjechuu beekaa isaan immoo amma nyaachaa hin jiru amma jiru nagaa.
Keessumaa daawwattoota diraamaa Afaan Oromoo biratti immoo kanatti jaallatama guddaatti argatte diraamaa OBN yookaan televizyinii Oromiyaa irratti deemaa ture Hiree jedhamuun ta'uudha namoonni kan dubbatanii kanaan hin beekame jettee yaaddaati. Kami kan caalaatti uummatatti si beeksise?
Dhugaa dubbatti uummata wajjin kan yeroo jalqabaatti diraamaa Hireedha. Diraamaa kanatti uummata wajjin caalaatti walnagatti jalqaba irratti gareen yaadu.
Waaqoon kun baay'een dubbatu jedhan garuu siitkoomii yookaan koomeedii haala yeroo irratti xiyyeeffate irratti immoo kolfa nama gaggabsa kolfa nama fixaa jedhu mee kana gabaabsi natti. Keessumaa siitkoomii yookaan immoo koomeedii haala yeroo irratti xiyyeeffateen jaallatamummaa guddaa argatteetta karaa televiziyoonaas ta'e yuutuubii irratti daawunloodii godhan yookaan gadi buusanii yeroo isaan si ilaalan ilaala. Amma moo filaalta ofii keetiin amma moo jiin koo gaarii dhatte yaaddaa moo wanta naanqatu jedhatte yaadda.
Raahmaa afaan Oromoo kana qoosaa akka ta'u wanta biraaf namoonni beekumsa guddaa fakkaatanii hojjetaa jiran gara miidiyaa kanatti yoo baasu miidiyaa hawaasaa kanatti yoo baasu salphaatti uummata bira ga'uu danda'u. Garuu akka tokkotti gaafa ilaalu deebiin uummata biraa kan amma hojjetame bira gaadha. Garuu bakka uummatni ilaalu kana ga'uudhaaf immoo halkanii biyyaa yoo hojjechuu baannee biyyaa mootiyyaa hojjechaa jedhamu.
Ijoollummaa kee irraa keetii waan kun kan si duukaa guddatee har'arra qaqqaboo keetiif maali buurri?
Eeyyeen daa'imummaa makurraa kaasee yeroo ijoollee hirriyoota koo wajjin kubbaa taphattu yeroo deemu gara lagaa deemu gara dhufee dhaqaan jiru jechuu qabanne gaafa kubbaa taphattee jiru dhuma natti hin gariin keenya dadhabbii gaazexaa jechuu gaafa gadi deemu kana seenaa ma wayii ta'uun ijoollee wajjin taphattu kanatti inni kolfaa sirriitti madhachuu jechuu warra naasee Asitti baay'ee waan kanaa sima jalqabanii yaadaa kana booddee immoo waldaa kiristaanaa keessatti waltajjii irratti diraamaawwan gara garaa dhaloota adda addaa yeroo dheeraadhaan walitti fufiisaaf waan jedhee fi wanta duruma yeroo majirummaa kuusii keessa kuusii amma garuu walticha guddisaa guddisaa dhufeen irratti guddisaa dhufee fi sadarkaa kana majjatti immoo guddisaa dhufee jechuudha.
Osoo kana irratti hojjedhee. Caalaatti siitkoomii kana guddisee sadarkaa tokko irraan ga'uu nan danda'ettee waan ati yaaddu.
Yaada koo keessaa egaa yaada baay'eetu jira wanta baay'eetu yaaddan karoorsidha. Al tokko tokko hanqina yeroo jiraata dabalataan barachaa waan jiruuf naan hojjetati hanqina yeroo hanqina qabeenyaa wanta tokko yoo sirrate haalaatti kana beekuu naan hojjetanii nyaata.
Siitkoomiin Oromoo maalirra ga'ee akka argitu kanatti barbaadu isaaf ammoo dadhabbeeti gochaa jirtu maali?
Siitkoomii afaan Oromoo kan barraa'ee jiru jira kan irratti qophaa'aa jiru jira kan waraabame immoo yoodamni qabeenya beeksisaa televizyoonota deemaa jiru jira. Sadarkaa uummata Oromoo madaalu koomii hojjechuun barbaadu gara fuulduraatti uummati kun uummata bal'aadhaa aadaa bal'aa qabaa afaanni isaa jechuun isaa galaanaa wantoota kana hundumaa walitti.
irratti fuulleffatee komedii hojjetamu kanaan ergaawwanitti dabarsitu hangam hawaasa barsiisu hangam hawaasa akeekkachiisu yookaan uummata waan fuuldura jiruuf qopheessu.
Dramaan komedii yookaan kan kootaa kunis ergaa guddaa of keessaa qaba. Amma bifa itti ergaa kana dabarsuun adda malee bifti isaa garuu bashannansiisaa, fofansiisaa, bohaarsaa fi ergaa kana jechuudha. Namni yoo fudhatu ilaalu dramaa taphaa yookiin kootaan hojjennu keessaa fi dramaa kolfaa keessatti keessaa fi gaddanii keessa jiru jala dhaggeessu jira. Egaa hojiin aartii kennaan aartii adda addaa nama tokkotti namni kolfaa jiru akka miidhama wayii keessa jiru miidhuu inni kennaa uumaa kennaa aartii fi ergaa guddichaa dabarsa. Amma fakkeenyaaf uumama daddarbii dhibee koronaa kana irratti bifa baajata waan jiru jira. Dhimma jaalala sobaa irratti wanta hundaa'e waan jiru jira. Akkuma dabbaan ilaaleera keessa isaati garuu waan baafatu qaba. Akkuma diraamaa kataanii akkuma walleewwan adda addaa diraamaan komedii yeroo kamiyyuu keessatti yoo hojjetame ergaa mataa isaatii dabarsuu danda'a.
Amma diraamota afaan Oromoo kam kam irratti kan hojjette hanga ammaa diraamaa garaagaraa keessattis immoo hirmaannaadhaan irratti hirmaatte kan odaa waardiidhaaf yookaan immoo badhaasa odaadhaaf dhaqqabeellee akka jiru hiriyooti keenyatti himaniiru waa'ee sana dhaggeeffattootattiin.
Diraamaan dheeraan irratti hirmaatte ni jalqabaa diraamaa hireedhaa. Kana booddee fiilmii mata duree isaanii itti jedhamu kan Filaasoo barreessee isarratti hojjeteera. Fiilmii kun odaa waardii waggaa darbe irratti gosa shanii gaafa argatee diraamaawwan diraamoo torban torbanii qootaa adda addaa nama hojjetama. Yomaa biyyi adda addaa irratti kan saamsan jiraata. Ikkoomii mata duree isaa afran jedhamu tokko amma galiiwwanii waggaa irratti kan beeksifamaa jiru tokko jira. Isa irratti hirmaateera gara fuulduraatti. Kana malee immoo fiilmii yeroo dhiyootti kan hojjetamu jechuu jira.
Kitaaba kana akka barreessaa jirtu dhageenyi jira. Mee kitaaba akkamiiti kanatti barreessaa jirtu? Inbarsiistas immoo jedhani.
Namni jedhamu mana barumsaa tokko irraa jiru. Inni mana kompiitar saayinsii fi kan wal qabatu waan wajjin baratti kanaan hin barsiisa. Kitaaba tokko barreessaa jira yeroo dhiyootti uummata biraan nan gaafa yaada. Ani hojii koomeedii hojjeta jedhu kitaabni xiqqoo seenaa. Faallaa kanaa ta'edha. Torban sadiyaa fuuldaalaa nuti yeroo makana gadi fageenyaan haasofne.
Waaqoo maaltu gammachiisa? Maaltu dallansiisa?
Ani kan baay'ee na gammachiisu hiriyoota kootii taa'ee haasa'e. Kanas immoo hiriyoota koo hundi isaanii koomeediyaanii jechuu dandeenya. Wanti na gaddisiisu immoo namoota guddaa qabanii dhugaan isaanii jalaa mootee miidhaman gaafa hin jiraatu. Namni gaafa sadii isaa malee adabamu baay'ee na gaddisiisa.
Kaayyoon waaqoo gara fuulduraa maali?
Kaayyoon kun egaa hojii aartii kanaan wanta qabatamaa tokko uummata Oromoodhaa hojjettee darbuu nan barbaada. Gama biraatiin wantoota maalii barachaa jiru kanaan immoo wanta saba kanaaf ta'u, wanta biyya kanaaf ta'u, darbee immoo yoo rabbi guddaan nu gargaaru waanuma aartii kanaaf ta'u.
Achumaanis dargaggootaaf waan itti dhaamte yoo jiraate.
Dargaggootaa itti dhaamsan dhaamu kennaa ofiitti hojjetanii waan isaan keessa jiru gadi baasan immoo biyya kanaa dargaggeessatti fudhataa aartii kana dargaggeessatti fudhataa kanaaf iyyuu dirqama fuuldura keenya jiruuf immoo gara jala waan bira hojjennu faarraataa fi qophaa'uu qabnaa barachuu qabnaa jibbisii qabnaa biyya barachuu qabnaa jedhanii yaadaa. Amma murfaataa yoo ta'eyyuu fuuldurri dargaggoo keenyaa immoo baay'ee kan caalaa akka dhufaa deemuutti mul'ata.
Taatoo Waaqoo yookaan Waaqennee Geetaachoo maqaa kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin guddiseen si galateeffadha. Jawaadhu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa.